Rīgas satiksmes saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputātiem šodien nosūtījusi auditoru kompānijas ziņojumu par situāciju pašvaldības uzņēmumā. Deputāti ar to vēlas iepazīties, lai pārliecinātos par godprātīgu līdzekļu izlietošanu. Taču ko tieši ar iegūto informāciju darīs, pagaidām nav skaidrs. Iekšējās drošības birojas aizdomās par krāpšanu un dienesta viltojumu aizturējuši četras valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas. To vidū ir arī vada komandieris. Noziedzīgs nodarījums veikts krāpjoties ar darba laika uzskaiti dienesta dokumentos. Tā rezultātā amatpersonas saņēmušas darba samaksu par laika periodu, kad faktiski nav pildījušas savus amata pienākumus. Noziedzīgās darbības veiktas ilgā laika periodā. Valsts drošības dienests pārbauda informāciju par Jaunzēlandē teroraktu sarīkojušā Austrālijas pilsoņa Brentona Taranta iespējamo viesošanos Latvijā. To apstiprina iestādē, plašākus komentārus pagaidām nesniedzot. No šodienas valsts pilnā apmērā kompensē medikamentus diagnozēm vidēji smaga garīga atpalicība, smaga garīga atpalicība un dziļa garīga atpalicība. Līdz šim kompensāciju šīm diagnozēm paredzētajiem medikamentiem 100% apmērā bija pieejama tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam. Vēl daļai pacientu medikamentu kompensācijas apmēru palielina. Latvijā pazīstami cilvēki apvienojušies akcijās Maids rada smaidu. Ik viens ir aicināts atbalstīt slimnīcās strādājošos daktirus klaunus. Viņi psiholoģiski palīdz bērniem un pieaugušiem. Citur pasaulē Lielbritānijas parlamenta deputāti šovakar jau otro reizi balsos par citiem piedāvājumiem premjeras Terezas Mejas Brexit jeb izstāšanās vienošanās tekstam. Parlamentārieši joprojām cenšas atrast kādu Brexit attīstības scenāriju, kurš varētu nodrošināt parlamenta vairākuma atbalstu. Ukrainas prezidenta vēlēšana otrajā kārtā iekļuvis komiķis Volodimirs Zelenskis un pašreizējais valsts galva Petro Porošenko. Tā liecina sākotnējie balsu skaitīšanas rezultāti. Ukrainā vakar notikušās prezidenta vēlēšanas raksturoja konkurence un laba organizācija. Tā paziņojas Eiropas drošības un sadarbības organizācija, kas novēroja vēlēšanas. Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana partija Taisnīgums un attīstība ir zaudējusi pašvaldību vēlēšanās Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Tur tā pie varas bija gandrīz 20 gadus. Pēc vakar notikušajām Turcijas pašvaldību vēlēšanām opozīcijas kandidāts izvirzījies vadībā arī cīņā par Stambulas mēra amatu. Tā paziņojas augstākās vēlēšanu kolēģijas priekšsēdētājs. Viņš gan norādījis, ka vēl nav pabeigta balsu skaitīšana un tās rezultātu apstrīdēšanas procedūra. Ziņu skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem. Austrumos izveidosies migla un sārma. Atsevišķos posmos var būt slideni ceļi. Lēns vējš, gaisa temperatūra 0-5, vietām austrumos -6, -8 grādi. Rīt būs neliels mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem, pūtīs dienvidu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra +6, +11 grādu. Rīgā tuvākā diennakts arī paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 0-1, rītā +10 grādiem. Laika prognoze otrā